gafe belebeleba mun dilanna an ka jamana mun lakodonna an ka jamana mɔgɔw fɛ n'olu yɛrɛ adopte o gafe in de tɔgɔ ko loi 052 mun bɛ cɛɛ ni muso bɛ ni u sen te kosɛbɛ baara mun kɔnɔna na k'u ka kaa kɔnɔ kɛmɛ sarabɔla u ka kaa kɔnɔ sara bi saba la. Donc an bɛ fɛ ko opportunité ni ni an ka jamana y'o di musow ma u ka se ka waleya transition in kɔnɔ camancɛ fanga in kɔnɔ parce que camancɛ fanga in ye fanga de ye fanga mun n'a bɛ fɛ ka mali kura k'o sigi mali o bɛ taa ni maliden kura de o bɛ taa ni kɛwale yɛlɛma de parce que fɔlɔ an b'a fɔ ko sariyaw tɛ ka labato fɔlɔ an b'a fɔ a fɔra ko musow ni cɛw k'an bɛɛ kelen hakɛ yɔrɔ la mɛ n'an taara hakɛ yɔrɔ la an t'an ka hakɛw sɔrɔ donc an bɛ fɛ camancɛ fanga in ka kɛ tremblin de a ka kɛ opportunité de musow bolo ni ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ muso ta sa ka sigi a plasi la i plasi de filɛ i plasi filɛ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛɛ fila olu bɛ ɲɛmɔgɔya la muso kelen bɛ na k'a dafa.
Ne tɔgɔ ye madame Tarawele Asita Tarawele ne ye commissaire principal de police. Observateur jɔyɔrɔ ye min ye nin ko la a sigira sen kan cogoya min na fɔlɔ o kɛra an ye sigiliba mun kɛ jamana ye sigiliba mun kɛ o sigiliba in kɔnɔna na après an ye musow wele k'a layɛ ni musow sɔnna ba in conclusion ma n'o y'a résolution ye muso ko k'u sɔnna ma donc an y'a ye k'a fɔ o sigiliba résolution kɔnɔ o ko ko mun ye musow ka taaɲɛ musow ka hakɛ ko n'ala sɔnna k'u b'o don ba la surtout furancɛla faga bɛna sigi donc o kama an yɛrɛ muso damaw an y'an sigi k'a lajɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ se ka lajɛli kɛ ka ɲɛ ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ walasa u ye layidu mun ta k'a fɔ ko musow ka taaɲɛ k'u ka se k'o don ba la an bɛ se k'o jateminɛ kɛ cogoya min na. Donc observateur min sigira o de kama so jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ne yɛrɛ ye commissaire de police ye polisi muso ye parce que observateur yɛrɛ ye k'a fɔ an musolaka minnu bɛ tenin kɔnɔ sɔrasiw b'o la anw yɛrɛ b'o la u y'a ye k'a fɔ anw fana jɔyɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ jamana jɔli la